Комисијата за образование и труд и социјална политика. Председателот на СУНГ Јаким Неделков најави дека се очекува наскоро и решение за колективните договори во градинките. Министерката Јовенка Тренчевска најави дека очекува до крајот на неделата подпишување на спогодба и конечно решение. Обвинителството отвори истрага против три лица осумничени за трговија со дете, од кои еден е државјанин на Белгија. Во соопштението на обвинителството е наведено дека двајца осумничени биле родители на детето и со белгиецот се договориле да склучат присилен брак со нивната малолетна ќерка со неполни 14 години. А како што соопшти Министерството за внатрешни работи, белгиецот имал намера да го однесе детето во Белгија со намера да овозможи полови действија со дете или други форми на сексуална експлоатација. За осумничените побарана мерка притвор. Шведска потпиша официјално барање за приклучување кон НАТО. Еден ден откако Стокхолм објави дека ќе бара членство во 30 члената Западна воена алијанса поради безбедносни грижи предизвикани од руската инвазија врз Украина. Парламентот на Финска денеска исто така формално ја подржи одлуката на финските лидери земјата да стане дел од алијансата. Москва соопшти дека протерува двајца фински дипломати како одмазда за одлуката на Хелсинки во април да протера сличен број руски дипломати. Повеќе од 260 украински војници беа евакуирани од Азовстал, челичарницата во југоисточниот украински пристанишен град Мариопол, кој со неделе под опсада. Украинското министерство за одбрана најави евакуација откако еден од командантите на батальонот Азов, украинската воена единица која е заробена во Челичарницата, сигнализираше можен крај на обсадата. Украинската заменик министер за одбрана Хана Малјар рече дека 53 тешко ранети војници биле пренесени во болница во Новоазовска, додека други 211 биле евакуирани преку хуманитарен коридор до друга локација. Северна Кореја пријави уште над 269.000 случаи на симптоми на треска и уште 6 смртни случаи, објавија денеска државните медиуми во време кога земјата се соочува со ширење на епидемија на недијагностициран COVID-19 меѓу невакцинираното население. Според Севернокорејскиот штаб за борба против вирусот, 56 луѓе починале, а повеќе од 1 милион се разболеле поради брзо ширење на треската во земјата од крајот на април.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството за борба против организиран криминал отвори истрага против градоначалникот Борче Митовски, неговиот брат, под сомнение за злоупотреба на службена должност и перање пари. Градоначалникот за Радио Слободна Европа вели дека се е чисто. Перање пари и злоупотреба на службена должност. За овие кривични дела се осумничени двајца браќа. Првиот е градоначалник на општина Петровец Борче Митовски, а вториот е неговиот брат, собственик на фирма. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал минатиот месец отвори истрага против градоначалникот Митовски, вработен во општината, братот на градоначалникот и управител на една од фирмите за кои постои основно на